Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας επάνω στο Πνεύμα το Άγιο που είχαμε αρχίσει εδώ και καιρό, και το σημερινό μας θέμα είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και θα αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, το χωρίο 16. Προηγουμένως ο Ιησούς έχει πει στους μαθητές του, ξέρετε, εγώ θα φύγω από κοντά σας. Αλλά, καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ίνα με θυμών εις τον αιώνα ή. Εγώ θα φύγω από κοντά σας, αλλά θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει έναν άλλο παράκλητο για να μένει μαζί σας για πάντα. Εδώ χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα δύο πράγματα. Πρώτον, τη λέξη παράκλητος. Τι θα πει παράκλητος? Η λέξη προέρχεται από το παρά και καλό, άρα φωνάζω κάποιον δίπλα μου. Παράκλητος λοιπόν ονομαζόταν στην αρχαιότητα αυτός που σε ένα δικαστήριο ερχόταν δίπλα στον κατηγορούμενο για να τον υπερασπιστεί. Τον καλούσε κάποιος δίπλα του, παρά και καλό, καλό κάποιον δίπλα μου. Έτσι λοιπόν παράκλητος ήταν ο συνήγορος, αυτός που θα μιλήσει υπερασπιζόμενος κάποιον που μόνος του δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό ήταν ο παράκλητος. Και λέει ο Χριστός, θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά υπάρχουν δύο λέξεις για το άλλος. Υπάρχει το έτερος και υπάρχει και το άλλος. Έτερος σημαίνει κάποιος άλλος διαφορετικός. Το άλλος σημαίνει κάποιος άλλος όμοιος. Επομένως, όταν ο Ιησούς λέει θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, τους λέει θα σας στείλω έναν άλλον συνήγορο, έναν άλλον που θα σας υπερασπίζεται, έναν άλλον που θα στέκεται δίπλα σας, αλλά θα είναι όμοιος με μένα. Δεν θα είναι έτερος παράκλητος, θα είναι άλλος παράκλητος. Βλέπετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται παράκλητος. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 1, λέει, παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αλλά εάν κανένας αμαρτήσει, εάν συμβεί κάποιος να έχει μία πτώση σε αμαρτία, παράκλητον έχουμεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Εάν κάποιος αμαρτήσει, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιον που είναι παράκλητος, που είναι συνήγορός μας, δηλαδή μιλάει για χάρη μας, μιλάει για να μας υπερασπιστεί στον Πατέρα, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι δίκαιος, ήτανε σε όλη του τη ζωή δίκαιος, ποτέ δεν ξέφυγε από την θεϊκή δικαιοσύνη. Επομένως αυτός είναι ο συνήγορός μας εάν κάποιος αμαρτήσει. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς και λέει, εγώ θα φύγω από κοντά σας, θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητον, ίσον κάποιον άλλον όμοιο με εμένα που θα σας υπερασπίζεται. Και ένα τρίτο που μπορούμε να προσέξουμε εδώ είναι να με θυμών εις τον αιώνα, ή για να είναι μαζί σας αιώνια, να είναι μαζί σας για πάντα. Επομένως, ο παράκλητος, λέει, που θα έρθει, θα είναι μαζί σας παντοτινά, δεν θα είναι προσωρινά. Δεν θα είναι όπως στην παλαιά οικονομία, θυμάστε που είχαμε δει, ότι ερχόταν το Πνεύμα του Θεού σε κάποιον, του έδινε ένα μήνυμα ενθάρρυνσης, προτροπής, ελέγχου και μετά αποσύρονταν. Θα μείνει μαζί σας για πάντα. Και λίγο παρακάτω τους το επαναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννην 16:7, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Λέει, θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, που είναι αλήθεια. Είναι για το συμφέρον σας εγώ να φύγω. Καταλαβαίνετε, για τους μαθητές ήταν σοκ. Ήταν 3,5 χρόνια μαζί με τον Ιησού και τώρα τους λέει θα φύγω. Θα φύγεις και θα μείνουμε μόνοι μας. Δεν σου λέει, να σας πω κάτι, παιδιά. Σας συμφέρει να φύγω. Είναι για το καλό σας να φύγω. Γιατί? Γιατί εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς εμάς. Εάν δεν φύγω, δεν θα έρθει ο παράκλητος, δεν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν πορευθώ, εκπέμψω αυτόν προς εμάς. Εάν όμως φύγω, θα σας τον στείλω. Καταλαβαίνετε γιατί ήταν καλύτερο για τους μαθητές. Γιατί ο Ιησούς περιοριζόταν από το σώμα του, είχε ενσαρκωθεί μέσα σε ένα σώμα. Έτσι έπρεπε να βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο τόπο, έναν συγκεκριμένο χρόνο. Το γεγονός ότι θα ερχόταν ο Παράκλητος και θα ερχόταν να κατοικήσει μέσα στο σώμα όλων των πιστών, ξαφνικά θα ήταν παρόν ο καινούριος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα ήταν παρόν παντού και πάντοτε. Και όταν θα μέναν στην Ιερουσαλήμ θα ήταν εκεί, και όταν θα πήγαιναν στη Σαμάρια θα ήταν εκεί, και όταν θα πήγαιναν στα πέρατα της γης θα ήταν εκεί, και είναι εδώ μαζί με τον κάθε έναν μας ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό Ιησούς είπε, είναι για το καλό σας να φύγω και είναι για το καλό σας να έρθει ο Παράκλητος. Και αρχίζει να τους δίνει τώρα τα στοιχεία που θα έχει αυτός ο Παράκλητος. Συνεχίζει στο 14-17, είπε θα μένει μαζί σας αιώνια, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ουδύνατε λαβήν. Λέει, το πνεύμα αυτό που θα έρθει, ο Παράκλητος που θα έρθει, θα είναι το πνεύμα της αλήθειας. Δηλαδή, θα λέει αλήθεια, θα καθοδηγεί στην αλήθεια, θα διδάσκει αλήθεια, θα σας προφυλάει να μην ξεφύγετε από την αλήθεια. Ο κόσμος λέει δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το λάβει το Πνεύμα το Άγιο γιατί δεν το γνωρίζει. Εσείς όμως λέει το γνωρίζετε ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Και ο Ιησούς επαναλαμβάνει ξανά και ξανά αυτήν την αλήθεια. Ότι το πνεύμα που θα έρθει ο καινούριος Παράκλητος θα είναι το πνεύμα της αλήθειας. Κατά Ιωάννη 15:26, όταν έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, και πάλι, είναι το πνεύμα της αλήθειας. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Λοιπόν, θα έρθει το πνεύμα της αλήθειας και θα δίνει μαρτυρία για μένα. Το πνεύμα της αλήθειας θα μιλάει για μένα. Θα προωθεί αυτά τα οποία εγώ σας είπα. Και το θαυμαστό είναι ότι όχι μονάχα είναι το πνεύμα της αλήθειας, αλλά νοιάζεται να οδηγήσει εμάς στην αλήθεια, να οδηγήσει εσένα στην αλήθεια, να οδηγήσει εμένα στην αλήθεια. Κατά Ιωάννη 16:13, όταν δέλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Έτσι, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, όχι σε μισή αλήθεια, όχι σε κάποιες αλήθειες. Θα σας οδηγήσει, λέει, σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλάει από μόνος του, αλλά όσα ακούσει λαλήσει, αυτά που ακούει θα λέει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Και θα σας αναγγείλει και αυτά που έρχονται. Θα σας αναγγέλει και τα μέλλοντα. Επομένως θα σας φανερώνει και την αλήθεια για το τι ισχύει τώρα. Θα σας φανερώνει και το τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι το πνεύμα της αλήθειας και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ιησούς ονόμασε αλήθεια και κάτι άλλο, τον Λόγο του Κυρίου. Στο κατά Ιωάννη 17:17 λέει «Αγίασον αυτούς», προσεύχεται ο Ιησούς για τους μαθητές του, «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο Λόγος ο σως αλήθεια εστίν, ο Λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια». Επομένως υπάρχει ένας συνδυασμός, το Πνεύμα το Άγιο είναι το πνεύμα της αλήθειας. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί στον Λόγο του Θεού, εξηγεί τον Λόγο του Θεού, ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού, οδηγεί τους ανθρώπους να στρέφονται στον Λόγο του Θεού. Αλήθεια με αλήθεια λοιπόν. Έτσι έχει πολύ μεγάλη σημασία κανένας να νοιάζεται για την αλήθεια, να θέλει να γνωρίσει την αλήθεια. Και αυτό λέει στην 1η Ιωάννου στο 4-6, λέει εμείς είμαστε από τον Θεό και αυτός που γνωρίζει τον Θεό μας ακούει. Αυτός που δεν είναι από τον Θεό δεν μας ακούει και λέει εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι πνεύμα αλήθειας και ποιο είναι πνεύμα πλάνης. Δηλαδή όταν εμείς μιλούμε λέγοντας τα λόγια του Θεού, τις αλήθειες του Θεού με την οδηγία του πνεύματος της αληθείας που είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού, όποιος μας ακούει νοιάζεται για την αλήθεια. Όποιος δεν μας ακούει δεν νοιάζεται για την αλήθεια και βλέπετε ο Θεός δεν επιβάλλεται σε κανέναν. Θέλει η σχέση μας μαζί Του να είναι σχέση αγάπης. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε «Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου». Έτσι λοιπόν, και στην 1η Ιωάννου 5-6 λέει «Το πνεύμα εστί το μαρτυρούν», το πνεύμα είναι αυτό που δίνει μαρτυρία, «ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια». Έτσι. Το πνεύμα είναι η αλήθεια, είναι το πνεύμα της αλήθειας, οδηγεί στην αλήθεια, διέπεται από αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι το πνεύμα το Άγιο αποστρέφεται το ψέμα. Δεν μπορεί το ψέμα. Δέστε τι συμβαίνει στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όπου ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, πουλάνε ένα χωράφι, παίρνουν τα χρήματα, πηγαίνουν στους Αποστόλους και δίνουν μερικά από τα χρήματα αυτά. Και λένε, κοιτάξτε, πουλήσαμε ένα χωράφι, αυτά είναι όλα τα χρήματα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είπαν την αλήθεια. Καλό πήγαν να κάνουν. Χρήματα στο έργο του Θεού πήγαν να προσφέρουν. Αλλά είπαν ψέματα. Γιατί? Για να πούνε οι άλλοι, α, μπράβο τους δες, όλα τα λεφτά που πήραν από το χωράφι τα δώσανε για το έργο του Κυρίου. Αλλά δεν ήταν αλήθεια αυτό. Δώσανε ένα τμήμα. Πράξεις 5ο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου ψεύσαστέσε το πνεύμα το Άγιον. Του λέει, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου να πεις ψέματα στο πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα αλήθειας και δεν ανέχεται τα ψέματα. Επομένως του λέει, κοίταξε, όταν ήταν δικό σου το χωράφι, δεν ήταν στη διάθεσή σου, σου είπε κανείς να το πουλήσεις? Δεν υπήρχε λόγος να το πουλήσεις, δεν σε ανάγκασε κανείς να το πουλήσεις. Και όταν τα πήρες τα χρήματα, πάλι δικά σου ήταν. Δεν σε ανάγκασε κανένας να τα δώσεις. Ούκε ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Δεν είπες ψέματα στους ανθρώπους, αλλά είπες ψέματα στον Θεό. Βλέπετε, προηγουμένως είπε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο και τώρα λέει είπες ψέματα στον Θεό, που δηλώνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Και όταν αργότερα, θυμάστε την ιστορία, ο Ανανίας πεθαίνει εκείνη τη στιγμή, όταν αργότερα έρχεται η γυναίκα του, Πράξεις 5-9, της λέει, δεν μου λες τόσο πουλήσα το χωράφι, αυτοί τα είχαν συμφωνήσει, ναι, λέει τόσο. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το πνεύμα Κυρίου. Γιατί λέει συμφωνήσατε με τον άνδρα σου να πειράξετε, να θέσετε σε δοκιμασία το πνεύμα του Κυρίου. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μετά από λίγο και αυτή έφυγε από τη ζωή. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα θεϊκό πρόσωπο. Είναι πρόσωπο, δεν είναι μία δύναμη. Ξέρετε αυτό μερικές φορές δυσκολευόμαστε, γιατί στα ελληνικά είναι ουδέτερο. Λέμε το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Λέμε ο Θεός, αρσενικό, ο Πατέρας, ο Υιός, αρσενικό. Το οριστικό άρθρο ο μας δίνει την αίσθηση του προσώπου. Το δεν μας δίνει την αίσθηση του προσώπου, μας δίνει την αίσθηση του πράγματος και γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Είναι πρόσωπο και γι' αυτό όταν ο Χριστός μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει μία φράση η οποία συντακτικά δεν είναι και πολύ σωστή, αλλά είναι πραγματική, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο κατά Ιωάννη 14:26 λέει «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος ημάς διδάξει». Λέει το Πνεύμα το Άγιο και μετά λέει εκείνος. Η κανονική σύνταξη, έτσι, η κανονική σειρά των λέξεων θα ήταν το Πνεύμα το Άγιο εκείνο. Έτσι δεν είναι, ουδέτερο είναι. Δεν το λέει όμως ο Χριστός έτσι, λέει το Πνεύμα το Άγιο εκείνος, ακριβώς για να μας τονίσει ότι είναι πρόσωπο. Εκείνος λέει θα σας διδάξει πάντα, εκείνος θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Και ξανά στο κατά Ιωάννη 16:13, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, βλέπετε πάλι, θα έρθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας. Αυτό το εκείνος είναι για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι γίνεται λόγος για ένα πρόσωπο. Όπως ο Πατέρας είναι πρόσωπο, όπως ο Υιός είναι πρόσωπο, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Όταν θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Έτσι βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη και έχει έναν σκοπό, για τον οποίο μίλησε ο Ιησούς το κατά Ιωάννη 16-14, «Εκείνος εμέ δοξάσει». Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα δοξάσει εμένα. Ο σκοπός λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου είναι να δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, αυτή είναι η θαυμαστή ενότητα που υπάρχει μέσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όσο ο Ιησούς Χριστός ήταν στη γη, έλεγε, «Εγώ αυτό που με νοιάζει είναι να δοξαστεί ο Πατέρας». Ο Ιησούς Χριστός στη γη νοιαζόταν να δοξαστεί ο Πατέρας. Καθώς φεύγει από τη γη ο Ιησούς Χριστός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο νοιάζεται για να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό τους είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα δοξάσει εμένα, από μένα θα παίρνει και θα αναγγέλει σε εσάς». Γι' αυτό μετά στην 1η Ιωάννου λέει, έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. «Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστίν». Όποιο πνεύμα λέει ότι ο Ιησούς είναι ο χρησμένος από τον Θεό σωτήρας, είναι από τον Θεό. Κάθε πνεύμα που δεν λέει ότι ο Ιησούς που ήρθε στη γη είναι ο χρησμένος από τον Θεό σωτήρας, δεν είναι από τον Θεό, και αυτό λέει είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, που ήδη μαθαίνεται ότι έρχεται και ήδη είναι μέσα στον κόσμο. Επειδή λοιπόν ο στόχος του Αγίου Πνεύματος είναι να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, να δοξάσει τον Ιησού Χριστό, να υψώσει τον Ιησού Χριστό, υπάρχει ένα θέμα που ξέρω ότι έχει βασανίσει πολλούς θεολόγους και πολλούς πιστούς, το θέμα της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Πότε μίλησε ο Χριστός για τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Όταν έκαμνε θαύματα με δύναμη Θεού και άλλοι έλεγαν, «Α, με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια». Δηλαδή γινότανε κάτι από τον Ιησού Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι λέγανε, «Αυτό είναι διαβολικό». Κατά Ματθαίον 12:31-32. «Δια τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε τις ανθρώπεις». Σας λέω λέει, κάθε αμαρτία στους ανθρώπους θα συγχωρεθεί, κάθε βλασφημία θα συγχωρεθεί, η δε του πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσετε. Η βλασφημία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρεθεί. Η λέξη βλασφημία προέρχεται από το βλάπτο, τη φήμη κάποιου. Το να προσπαθεί δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να δοξάσει τον Ιησού Χριστό και κάποιος να βλάπτει τη φήμη του και να μην αφήνει να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός, είναι η αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται, και αυτή η βλασφημία είναι η οριστική απόρριψη του έργου που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο λέγονται τα ίδια λόγια, «Ως δαν βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιον ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλά ένοχος εστίν αιωνίου αμαρτήματος», Μάρκος 3:28-30, συνεχίζει το 30, «ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει». Λέει, γιατί το είπε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Το είπε γιατί οι άνθρωποι που έβλεπαν εκεί, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και τα λοιπά, έλεγαν ότι έχει πνεύμα ακάθαρτο. Έτσι λοιπόν, τι είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος? Είναι η οριστική και αμετάκλητη απόρριψη του έργου που κάνει το Άγιο Πνεύμα, δοξάζοντας τον Ιησού Χριστό και οδηγώντας τους ανθρώπους τον Ιησού Χριστό. Τώρα, αυτό το οποίο δεν συγχωρείται ποτέ στον αιώνα τον άπαντα είναι το να μην αποδεχτεί κανείς το έργο του Ιησού Χριστού, το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, το οποίο θέλει να προωθήσει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο χωρίο μέσα στην Καινή Διαθήκη που μιλάει για ύβρι του Αγίου Πνεύματος, και αυτό δεν αφορά ανθρώπους που εξ αρχής απέρριψαν το έργο του Ιησού Χριστού, απέρριψαν το έργο του Αγίου Πνεύματος για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά για ανθρώπους που στην αρχή πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό, προχώρησαν στη ζωή με τον Χριστό και μετά πήραν την οριστική απόφαση να εγκαταλείψουν τον Θεό και να βρεθούν μακριά από τον Θεό. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, το 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 26 έως 29, «Εκουσίους γάρ αμαρτανόντων ημών, μετά το λαβήν την επίγνωση της αλήθειας». Αφού λοιπόν καταλάβαμε την αλήθεια και εμείς με τη θέλησή μας συνεχίζουμε να ζούμε σε ζωή αμαρτίας. Προσέξτε, δεν λέει «αν αμαρτήσει», δεν λέει «αμαρτισάντων», λέει «αμαρτανόντων», δηλαδή δεν μιλάει για μία πτώση. Μπορεί ο άνθρωπος ο πιστός να έχει πτώσει, αλλά μιλάει για κατάσταση. Αποφασίζει δηλαδή να ζει μέσα στην αμαρτία. Αποφασίζει ότι από εδώ και πέρα δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Έτσι. Εάν αμαρτάνουμε, αφού πήραμε την επίγνωση της αλήθειας, δεν λέει μπορεί να γίνει άλλη θυσία για αμαρτία, αλλά από εκεί και πέρα ακολουθεί η κρίση του Θεού. Και συνεχίζει. Όταν κανένας αθετούσε τον νόμο του Μωυσή μπροστά σε 2-3 μάρτυρες, ετιμωρούνταν με θάνατον. Πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας? Πόσο χειρότερη τιμωρία πιστεύετε ότι θα έχει ο τον Υιόν του Θεού καταπατήσας, αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού, και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγισάμενος, το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε, ενώ υγιάστη λέει, με το οποίο αγιάστηκε, να το θεωρήσει τυποτένιο, να το θεωρήσει κοινό, συνηθισμένο, και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, εδώ δεν λέει βλασφημίσας, λέει εν υβρίσας. Επομένως, εδώ μιλάει πάλι για προσβολή του Αγίου Πνεύματος, για ενύβριση, για εξύβριση του Αγίου Πνεύματος, όπου δεν είναι το να μην δεχτεί κανένας καθόλου το έργο της σωτηρίας του Χριστού μέσα του, αλλά είναι αφού το δεχτεί και αφού προχωρήσει και αφού βιώσει θαυμαστά πράγματα μαζί με τον Θεό, μετά να τα απορρίψει όλα και να τα απορρίψει οριστικά στη ζωή του. Πιο αναλυτικά μιλάει γι' αυτό στην προς Εβραίους, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 6, λέει ότι είναι αδύνατο να επιστρέψει κανένας εάν πρώτα-πρώτα μία φορά φωτιστεί από τον Θεό, λέει άπαξ φωτισθέντας, γευσαμένουστε της δωρεάς της επουρανίου. Γεύτηκαν το δώρο του Θεού, γεύτηκαν την ουράνια δωρεά, γεύτηκαν το γεγονός ότι ο Θεός τους έκανε μετόχους του. Και μετόχους γεννηθέντας πνεύματος Αγίου, έλαβαν το πνεύμα το Άγιο. Και καλόν γευσαμένους Θεού ρήμα, και αφού λέει γνώρισαν τα βάθη του Λόγου του Θεού, το καλό ρήμα του Θεού, δηλαδή προχώρησαν στη μελέτη του Λόγου του Θεού, και δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος, και έζησαν και υπερφυσικές δυνάμεις μέλλοντος αιώνος, έζησαν θαύματα, έζησαν υπερφυσικές επιβάσεις, και έπειτα παραπεσώντας, και αφού τα έζησαν όλα αυτά, έπειτα έπεσαν και αποφάσισαν να μην θέλουν άλλο πια να ζήσουν μαζί με τον Θεό, είναι αδύνατον, λέει, για αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Επομένως, τι είναι η βλασφημία ή η ενύβριση του Αγίου Πνεύματος? Είναι η οριστική απόρριψη του έργου του Αγίου Πνεύματος, του έργου της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, το οποίο προωθεί το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό μπορεί να είναι σε κάποιον ο οποίος δεν δέχτηκε ποτέ και καθόλου τη χάρη του Θεού. Μπορεί να είναι σε κάποιον ο οποίος έζησε μαζί με τον Θεό, προχώρησε, βίωσε θαυμαστά πράγματα, ακόμα και υπερφυσικά πράγματα, γνώρισε τα λόγια του Θεού και μετά αποφάσισε συνειδητά, χωρίς να τον πιέσει κανένας, χωρίς να διώκεται, χωρίς να έχει εξωτερική πίεση, αποφάσισε ότι άλλο πια εγώ δεν θέλω να ζήσω με τον Θεό, τα παρατάω και από εδώ και πέρα τραβάω το δρόμο μου. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, είναι οριστική η απόρριψη του έργου του Αγίου Πνεύματος και σε μια τέτοια απόφαση δεν υπάρχει επιστροφή. Ωστόσο, για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μαζί με τον Θεό, για τους ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν στη ζωή μαζί με τον Θεό, μας λέει ο Λόγος του Θεού να προσέχουμε δύο πράγματα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, λέει, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Το πρώτο είναι στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4:30 λέει «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Λέει «Μην λυπάτε το Πνεύμα του Θεού». Επομένως έχουμε εντολή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που είναι μέσα μας, που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, να μην το λυπούμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας φράγησε, έβαλε πάνω μας μια σφραγίδα που είναι η σφραγίδα της απολύτρωσης. Όταν θα έρθει ο καιρός να ξεχωριστούν οι άνθρωποι, ποιοι ανήκουν στον Θεό, ποιοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό και ποιοι όχι, θα υπάρχει επάνω σου, θα υπάρχει επάνω μου η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Λέει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να σας σφραγίσει για αυτό το λόγο, μη το λυπάτε. Πώς το λυπάει κανένας? Φαίνεται αυτό από το προηγούμενο χωρίο και το επόμενο. Αυτό που σας διάβασα ήταν το 4:30, Εφεσίους 4:30. Σας διαβάζω το 4:29 και μετά το 4:31. Το 4:29 λέει «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο». Να μην βγαίνει κανένα σάπιος λόγος από το στόμα σας. Να μην βγαίνει βρώμικος λόγος από το στόμα σας. Λυπάτε το Πνεύμα του Θεού. Αλήτης αγαθός προς οικοδομή της θείας. Αλλά δες τι ανάγκη υπάρχει ο άλλος και πες κάτι που να τον οικοδομήσει. Πες κάτι που να μπορέσει να τον κάνει να προχωρήσει ένα βήμα κοντά. Να βγει από την κατάσταση που βρίσκεται και να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Δες τι μπορείς να πεις για να τον βοηθήσεις. Επομένως, λυπεί το Πνεύμα το Άγιο ο λόγος ο σαπρός, ο λόγος ο βρώμικος, ο λόγος ο ακάθαρτος. Το 31. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημόν συν πάση κακία. Να φύγει από πάνω σας λέει. Τι λείπει το Πνεύμα το Άγιο? Κάθε πικρία. Τι είναι η πικρία? Η πικρία είναι κάποιος μου έκανε κάποιο κακό, κάποιος με πείραξε και μέσα μου έχει μείνει παράπονο. Έχει μείνει πικρία. Λέει η πικρία λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Η πικρία μπορεί, λέει, να μετατραπεί μετά, να φέρει, βλέπετε η λέξη εδώ είναι με προοδευτική σειρά, η πικρία μπορεί να φέρει θυμό. Ο θυμός είναι το να βράζει κανένας από μέσα του, από την πικρία που αρχίζει να βράζει μέσα του ο θυμός. Θυμάστε σας είχα πει και άλλη φορά ότι η ινδοευρωπαϊκή λέξη από την οποία προέρχεται η λέξη θυμός σημαίνει καπνός, κάτι που αναβράζει στα αρχαία ινδικά, στα σανσκριτικά. Έτσι είναι η αντίστοιχη λέξη, η λέξη ντχούμας, σημαίνει καπνός. Είναι αυτό που βράζει λοιπόν μέσα. Ο θυμός, η οργή είναι η εκδήλωση του θυμού, έτσι. Βράζει, κάποια στιγμή κάνει μπαμ. Αυτό είναι η οργή. Μετά λέει κραυγή. Όταν γίνεται το μπαμ αρχίζουν οι φωνές, αρχίζουν οι κραυγές. Και μετά λέει και η βλασφημία. Και μέσα σε αυτές τις κραυγές οι οποίες ακούγονται υπάρχουν και πράγματα που βλάπτουν τη φήμη των άλλων, που στρέφονται εναντίον των άλλων, είναι κακολογία για τους άλλους. Όλα αυτά λέει να φύγουν από πάνω σας μαζί και με κάθε κακία. Τι λοιπόν λυπεί το Πνεύμα το Άγιο? Λυπεί ο λόγος ο σαπρός, ο λόγος ο βρώμικος. Τον λυπεί η πικρία, ο θυμός, η οργή, η κραυγή, η βλασφημία και η κακία. Επομένως λέει αυτά πετάξτε τα από πάνω σας. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να μείνει μέσα σας. Σας φράγησε για την ημέρα της απολύτρωσης. Μην το λυπάτε. Έτσι. Βλέπετε πολλοί πιστοί μπερδεύονται με τα θέματα. Νομίζω ότι όταν ένας πιστός αμαρτήσει σε κάτι το Πνεύμα το Άγιο φεύγει από μέσα του. Δεν φεύγει. Αν έφευγε δεν θα λυπόταν. Καταλαβαίνετε. Εάν με κάθε αμαρτία το Πνεύμα το Άγιο έφευγε από τη ζωή του πιστού, δεν θα λυπόταν. Θα έλεγε, ωραία, τέτοιος είσαι, άντε για χαρά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μέχρι να μετανοήσεις. Δεν φεύγει. Μένει εκεί και λυπάται. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, μην το λυπάται. Η δεύτερη εντολή που έχουμε είναι στην 1η Θεσσαλονικής 5:19. Λέει, το Πνεύμα μη σβαίνεται. Η μία εντολή ήταν το Πνεύμα το Άγιο, μην το λυπάται. Η άλλη ήταν το Πνεύμα το Άγιο μην το σβήνετε. Πότε σβήνει το Πνεύμα το Άγιο? Όταν μέσα σου σε οθεί σε κάτι. Σε οθεί να κάνεις κάτι. Είτε να υπηρετήσεις έναν άλλον άνθρωπο ή να πεις έναν λόγο σε κάποιον. Και εσύ δεν κάνεις αυτό το οποίο σε οθεί, το σβήνεις. Γι' αυτό η συνέχεια το 20, 1 Θεσσαλονικής 5:20 είναι προφητείας μη εξουθενείτε. Όταν ακούγεται ένας προφητικός λόγος από τον Θεό, Μην τον θεωρείς τυποτένιο. Έτσι. Επομένως, όταν το Πνεύμα το Άγιο μας οθεί να ασκήσουμε ένα χάρισμα που μας έδωσε, μας οθεί να υπηρετήσουμε έναν συνάνθρωπο, έναν πιστό ή έναν μη πιστό άνθρωπο, να τον υπηρετήσουμε σε κάτι, σε αυτήν την όθηση χρειάζεται να υπακούσουμε, να μην το σβήσουμε. Επομένως μας λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σας, ήρθε να κατοικήσει μέσα σας, μην το λυπάτε, να το κάνετε να χαίρετε και μην το σβήνετε. Ακολουθήστε την όθησή του, ακολουθήστε την οδηγία του, κάντε αυτό το οποίο σας σωθεί να κάνετε. Το θαυμαστό, αδέλφια μου, είναι ότι μας δίνει ο Λόγος του Θεού το δικαίωμα να ζητούμε από τον Θεό περισσότερο και περισσότερο το Πνεύμα του το Άγιο. Λέει στο κατά Λουκάν 11:13, «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες». Εσείς, λέει, που είστε άνθρωποι αμαρτωλοί, άνθρωποι πονηροί. «Είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών». Ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας. Έχει πει προηγουμένως, εάν το παιδί σου σου ζητήσει ψάρι δεν θα του δώσεις φίδι, αν ζητήσει αυγό δεν θα του δώσεις σκορπιό. Λοιπόν, στα παιδιά σου μόνο καλά πράγματα δίνεις. Λέει, πόσο μάλλον ο πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτών. Πόσο περισσότερο, λέει, ο πατέρας ο Άγιος δεν θα δώσει πνεύμα Άγιο σε αυτούς που το ζητούν. Επομένως, μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας να μας οδηγήσει πιο ξεκάθαρα, να πάρει μεγαλύτερη κυριαρχία στη ζωή μας, να είναι πιο ξεκάθαρη η οδηγία του μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην συνείδησή μας. Αλλά βέβαια, ξέρετε, υπάρχει και μία προϋπόθεση. Βεβαίως μπορούμε να ζητούμε, αλλά η προϋπόθεση είναι να ζητούμε με διάθεση να υπακούσουμε. Όχι να έχουμε για να έχουμε. Όχι για να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο για να καμαρώνουμε που το έχουμε, αλλά για να υπακούσουμε στον Θεό. Πράξεις 5:32. «Και εμείς εσμέν μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Το Πνεύμα το Άγιο είναι και αυτός μάρτυρας μαζί μας και είναι το Πνεύμα το οποίο έδωσε ο Θεός σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Επομένως, μία καρδιά ταπεινή και μία καρδιά με διάθεση υπακοή στον Θεό είναι η καρδιά που αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να κινείται. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται για να μεγαλώσει τον εγωισμό μας ή να μας κάνει να φανούμε με τα χαρίσματά μας ανώτεροι από τους άλλους. Έρχεται για να μας οθήσει να δοξάσουμε τον Ιησού Χριστό και να υπηρετήσουμε τους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και ήρθε να μείνει αιώνια. Ήρθε να μείνει αιώνια. Ήρθε να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επομένως, εάν αναζητάς την αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που θα σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να μας διδάξει την αλήθεια και να μας θυμίσει τα λόγια του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, εμείς έχουμε το προνόμιο να έχουμε την Αγία Γραφή σε βιβλίο στα χέρια μας, να μελετάμε. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, ενώ δεν ήταν την εποχή του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι ξέρουμε όλοι να διαβάζουμε δεν ήταν καθόλου δεδομένο τότε. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν να διαβάσουν, μάθαιναν από ό,τι άκουγαν. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούσαν να έχουν το βιβλίο στο σπίτι τους και μάλιστα σε περισσότερα αντίτυπα την Αγία Γραφή, διότι ο πάπυρος της εποχής εκείνης ήταν πανάκριβος και υπήρχε μόνο σε δημόσιες βιβλιοθήκες και στη συναγωγή βέβαια των Ιουδαίων. Δεν μπορούσες να έχεις στο σπίτι σου βιβλία και στην αρχαιότητα, στην ελληνική αρχαιότητα, οι εξαιρέσεις ήταν μεμονωμένες. Ο Ευρυπίδης είχε βιβλία στο σπίτι του και ο Αριστοφάνης τον κοροϊδεύει γι' αυτόν. Ο Αριστοτέλης έπαιρνε τα βιβλία στο σπίτι του να τα διαβάσει και οι άλλοι τον κοροϊδεύαν, έλεγαν «αυτός είναι ο αναγνώστης». Αναγνώστης ήταν ο μορφωμένος δούλος που διάβαζε για να ακούν όλοι οι άλλοι. Και έλεγαν «α,
Ο αναγνώστης παίρνει τα βιβλία σπίτι του και διαβάζει. Ήταν η εξαίρεση στην αρχαιότητα να διαβάζει κανείς βιβλίο. Άκουγαν οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε το προνόμιο όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να διαβάζουμε. Και έτσι καθώς διαβάζουμε και μελετάμε τα λόγια του Θεού, γεμίζει το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, η καρδιά μας από τα λόγια του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο έχει υλικό να πάρει για να μας θυμίσει τις αλήθειες του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι στον κόσμο και είναι στη ζωή μας για να δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Επομένως, όσο η ζωή μας δοξάζει τον Ιησού Χριστό, επιτελούμε το έργο για το οποίο ήρθε το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται μέσα μας και ησυχάζει και ευχαριστιέται από τη ζωή η οποία έχει στόχο να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Δόξα στο όνομά Σου, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, για το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε για να μείνει αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε για να μας οδηγήσει στην αλήθεια τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το φως το δικό Σου για να περπατάμε μέσα σε αυτό. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, η ζωή μας πραγματικά να δοξάζει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το Πνεύμα Σου το Άγιο να αναπαύεται στη ζωή μας για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε.